Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Şeýpdäniň başyndan Türkmensanyň Ahal, Mary we Daşaw welaýatlarynaky Owa we Etrap merkezleriniň okuwçylarynyň tas ählisi pagta ýygymyna mejburi çekilip başlandy. Bu waka Türkmen prezidentiniň ýurtda pagta planynyň dolandygyny ýylan eden mahalyna gawat geldi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä Ahalyň Baharly etrabynyň Bamy we Aktepe, Daşawdyň Könürgen etrabynyň Adatlyk, Marynyň Tädeýol Dayhan birleşiklerinde mekdep okuwçylarynyň öz islegine garama dan olar gündoğunun tä iňrik garalyança pagta ýygymyna gitmäge mejbur edilýärler.
Etrabyň bilmeýärim tarapyndan biziň ählimizi boşletdiler, ýagny mekdebimizde okuyan 5-nji 11-nji klass aralygyndaky okuwçylaryň ählisi çekilýär, biz şolaryň ata-enelerini ýygnap yurt boyunca devam edýän ýagdaý, şol üçin çağırlaryňyzda muhtuna işlediler. O çağırlaryňyz edil şunun ýary bir halk bäkliklişe kömek etsin, çeken rahmetine göre haklarını kären nesiler söyler deyip düşünürsü işlerini geçirdik diyeler.
Deyip aşşavatlı Sinça Manmurat Bugayev Agdalyan Dayhan birleşiklerdeki mektep muallimlerinin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan enataların ençemesi yerden hovanın soğukluğu 4-5 gradusa çelini yetiyen şu günlerde çağların pahta meydanlarında kösönyendiklerini boyun alsalar da yurtta iktisadi kıyınçlıkların duyulyan ve yaşayış durmuş hacetlerinin gün günden gymmatlaýan döwründe çağaları ekin meydanlaryna uğratmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýöne enatalar we muallimler çağalaryň öz ýaşaýan ýerinden 40-50 kilometr uzakdaky pagta meydanlaryna ýörite enjamlaşdyrylmadyk. Ýük uloglarda alınıp gidilýändigini we onda tehniki howpsuzlyk çäreleriniň dol gözüňünde tutulmandygyny aýdyp, olaryň ýol helakçiligine uçramagyndan alada edýändiklerini belleýärler.
Bu yük maşinlerine de adam mündürmek kadagan yönü o yerine onu üst verilen ok. Ne şol ateneleri mollumlara mullu kayga koyuyan zaten birim şol, şol çağaların kovuşa meydanına parta yığmına yürüyte netlenmedik avtura olurdu ekidiliyerliği bir olmaz iş bu rayon yağdayında hiç kimin cevap karşılığı boyunanmazlığını biliyor deyip mektep direktörlerinin bir gururum var ya.
Deyip Bugayev aytdı. Mekte okuçlarının pahta yığımına çekilmeyi Prezident Kur'anlı Berd Muhammedov'un Türkmen dayhanlarının yurdun harmanına 1,050,000 tonnadan qovrak pahta tavşırıp, şertnamalayın borçnamalarını yerine yetirendiğini məlim eden mahalına qabat geldi. Adatlığın yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan dayhanlar, şül yurtta pahta hasılının pes olunduğunu, üstesine de ekin meydanlarındaki qovçı hasılının heniz dolu yığılıp alınmandığını aydıp, Türkmen hakimiyetlerinin pahta planının dolandığı baradaki çıkışına şüpheli karayandıklarını belleýärler. Munun bilen birlikte olar yakında Özbekistan'dan 500 tane kombaynın satın alınandığı aydılsa da pahta yığyan kombaynların henidem yetmezçilik ediyendiğine, galiberse de bu teknikaları 2-3 gektarlık yerlerde ulanıp bolmayandığını aydıp, özlerinin el ucundan peydalanmağa mecbur olyandıklarını aydiyarlar. Munun başı Türkmen hakimiyetlerinin dayhanlar bilen geçiriyen hasaplaşıklarının giyiciktirliyendiği sebeple kerenetçilerin okuçların yığan her bir kilogram pahtatı üçün 40 tenge möçüründäki tölögleri öz vaqtında berip bilmeýändigi hem aýdylýar. Türkmensanyň mekteplerinde 10 gün çemesi dowam etjek güýzki kanikullar geçen hepdäniň aýagynda başlandy. Okuwçylaryň pahta ýygymyna çekilmeginiň kanikullar tamamlanýança her gün. Okuwlar başlanandan soň noýabr aýynyň ahyryna çenli her ýeşenbe güni dowam etjekdigini muallimler belleýärler. Ýatladyp geçsek, oktýabr aýynyň başynda ýurdun etraptyr oglarynda döwlet büdjetinden aýly alýan işgärleriň aglawa bölüginiň pagta ýygymyna mejburi çekilendigi, oňa gatnaşmak islemeýänleriň öz ýerini hakyna adam tutmaly bolandygy habar berilipdi. Türkmenistan halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan pagta ýygymynda mejburi rahmetden we çağı rahmetinden peýdalanmakda tanqid edilýär. Emma türkmen häkimetleri bu aýplamalary häzire çenli ne inkar edýärler ne de tasdiklaýarlar. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda degişli türkmen häkimetleri şorsanda Ahalyň Baharly Daşawdyň Könürgenç etrap häkimlikleri Marynyň Tädeýol Dayhan birleşiginiň resmiýleri bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmady.